Dansþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í boði Corona og Boston Reykjavík. Það hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
Já, góðu kvöldið, verður velkomin í Fangtátturinn af sinni 97 Símon Fungt Hansson með okkur í stúdíuaksins í kvöld Það smá svona summer special í gangi Við erum annars út af henni frábara veðri sem er í dag Og svona líka, að ég nú sumardagunum fyrsti Byrjum á Markus Kapral og Sjöx Lagsum undir Lifetime Groove kom út á On the Prowl Party Breaks Númer eitt Við erum að fara hennar næst yfir í Rick Waite, lag sem byrði Sweet Life sem minnir mig alveg svakalega mikið á sumari We'll 1.5. benni út sem við gæðum til 97 Simon fókir hann sem með ykkur í stúdíu X-ins í kvöld Við erum að koma ykkur aðeins í gírin fyrir sumarið Spilum við undan Kasper Björk og spilum við Mexico Lófingars Barrio Edit sami Bardot var upprunlega með þetta lag sem að Andrew Lófingars tók og editaði svona svaðalega frábælega vel það var á góðum disk sem að Andrés Nilsen mixaði fyrir Partison minni mig í gamla daga og svo við Það sem heitir Heaven með Kasper Björk og þetta Prince Thomas Disco Mix og þetta lagi Þetta maður þess að færgur yfir í annað núna smá svona reggi og einhvern fleira Lína Hagen og lag sem heitir Afrikan Reggi
Africa. I'm a black man, you are a
er ekki nönnur heldur en Nina Hagen bæði Afrikan Reggi Næsta lag aftur á móti eitt sem að allir þetta þekkja Edit að neða ekki edit heldur bara já ákveðin sömpl notuð því svo lagi og svona skemmtilegt bæði launinu góð bæði gamla lagi og nýja þannig að við myndum samt að skella nýra lagi nú Break them.
Switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck all night. Called up the homies, and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court, and I'm troubled. Last week, fucked around and got a triple double. Freaking niggas every way, like MJ. I can't believe. Today was a good day. Drove to the pad and hit the showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday, them booze tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Went to show dog's house, they was watching you on TV raps. What's the haps on the cracks? Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of niggas and watch me break 'em with the 7, 7-Eleven, 7-Eleven, 7 even backed old little Joe. I picked up the cash flow. And I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. Left my nigga's house paid. Picked up a girl, been trying to fuck since the 12th grade. It's ironic. I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the Supersonic. I felt on the big fat fanny. Pulled out the jammy and killed the poo nanny. And my dick runs deep, so deep, so deep. Put her ass to sleep. Woke her up around one. She didn't hesitate to call Ice Cube the Top Gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion. Hit the three-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for a murder. Two in the morning got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp. And it went Ice Cube's a pimp. Drunk as hell but no throwing up. Halfway home and my pager's still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day.
Já, sendum kveðju til Bretlands á Robert Kronik með Ice Cube. En það ekki hægt að vera með svona sumar þátt án að taka smá Todd Terje og ég ákvað að velja Willoman Eddie Dance. Frábært lag var meðal hans á disknum Down to Sin Back sem að Ballerick Mike og nú maður ég hver sem meðan frábært diskun ykkur sér þetta finna hann á Spotify Willow Band með lagi Willow Man Tótt er ég réttitt á þessu stórgóða lagi. En ég ætla að minna stóttúrulega skemmtlegt. Ég var að fylgjast með boilerum fyrir, já, bara nokkrum dögum. Og fann þar alveg frábært mix eftir konu sem kalla sig La Cutie. Og ég mæli indreið með því. Þar spilaði hún rosalega gott úrval af frábæra lögum. Og minnir mig alveg endilega hún hafa endað á frábæra lagi sem að Red Rakim endað á í sínu mixi fyrir einhverjum mánuðum síðan. Og þótt þetta enginn annar heldur en Johnny Gentrius og lag sem heitir King of Clubs.
The King. The King. The King.
Oh my god.
Excuse me. Oh my god. Excuse me.
Stop the
Þetta er Rick Wilvite og lag sem heitir From Patterns and Memories. Moody Man remix að svo lagi. Það er gaman að segja það, ég fyrir að segja frá því að í dag kom út plata nummer 2 frá Borgstrákunum. Og þess vegna þykir mér alveg tilvalið á því að enda þáttinn. Og Fritz Whiting og lag sem yndir Marian Leben alveg frábært lag og ég mæli með því að fólk nálgist þetta á plötubúðum eins og Juno og fleiri stöðum kemur út í limited fáum eintöku sem sjátt sem sagt Þetta lag sem ég beðið mikið þegar ég að spila og skemmtist bæjan eins. En takk fyrir okkur og góða nótt. Sjáum stress í næstu viku.
hlusta á funkþáttinn á X-inu 977. Hér á X-inu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.